«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Прэм'ер-міністр Польшы паабяцала не закрываць тэлеканал «Белсат». Навагоднія застолле скончылася для Мінчука кулямі ад міліцыянта. У Беларусі знайшлі новае радовішча нафты. Гэтае ды іншае ў выніковай праграме «Петарда» цягам 30 хвілін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна тыдня. У чацвер прэм'ер-міністр Польшы Беата Шыдла паабяцала не закрываць тэлеканал «Белсат». Пра гэта напісала ў Фейсбук яго кіраўніца Агнешка Рамашэўска. Цытую. «Мяркую, вы будзеце задаволеныя гэтак жа, як і я, навіной, якую вам магу перадаць. Спадарыня прэм'ер паабяцала мне і ўпаўнаважыла паінфармаваць, што існаванню «Белсата» нічога не пагражае. На працягу бліжэйшага месяца мы будзем разам з МЗС вырашаць фармат далейшага супрацоўніцтва». Канец цытаты. Як вядома, у канцы 2016 года тэлеканал «Белсат» апынуўся пад пагрозай закрыцця. МЗС Польшы агучыў планы змяніць замежнае вяшчанне да істотна скараціць фінансаванне беларускамоўнага тэлеканала. У абароны «Белсат» распачалася грамадская кампанія. Між іншым, лісты з патрабаваннем не закрываць беларускамоўны тэлеканал накіравалі ў Варшаву нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч і першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч.
Дзённая праграма «Петарда».
Міліцыянт цяжка параніў жыхара сталіцы. Здарэнне адбылося каля 7 гадзіны раніцы 1 студзеня ў Мінску. Праваахоўнік прыехаў на выклік, бо суседзі скардзіліся, што ў адной з кватэр на праспекце Любімава а 5 раніцы шумна працягваюць святкаванне новага году. Спроба міліцыянера супакоіць шумную кампанію скончылася тым, што нібыта гаспадар кватэры напаў на міліцыянера і спрабаваў адабраць у яго зброю. Праваахоўнік скарыстаўся пісталетам і двойчы стрэліў у мужчыну. Падрабязнасці гучнага здарэння у матэрыяле Алеся Пілецкага.
У навагоднюю ноч у Мінску адбыўся інцыдэнт са страляніной. У выніку канфлікту міліцыянт цяжка параніў жыхара сталіцы. Паводле версіі міліцыі, мінчанін Андрэй неадэкватна адрэагаваў на просьбу знізіць гучнасць музыкі і накінуўся на праваахоўніка, спрабуючы адабраць пісталет. У выніку Андрэй атрымаў 2 кулявыя раненні і цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі пад аховай. Яго стан стабільна цяжкі. Паведамляецца, што міліцыянт у выніку сутычкі атрымаў траўму галавы і таксама знаходзіцца на лячэнні. Еўрарадыё звязалася з блізкімі сябрамі Андрэя. Яны сцвярджаюць, што шакаваныя гэтым здарэннем, расказвае Александр.
Весці сябе это вообще нереально никогда в жизни. Вы всегда спокойны, всегда. Ничего нет, ничего не занимался. Он ходил в бассейн, потому что у него болела нога, ему там порекомендовали. Ну да, когда была комиссия, когда вот мы закончили университет, мы вместе с ним учились, и пришла повестка в армию, он проходил комиссию, и вот его направили на лечение. Его не взяли поэтому в армию.
Іншы сябра Дзяніс быў адным з тых, хто прыйшоў у госці да Андрэя ўвечары 31 снежня. Ён расказвае, што адбывалася пад раніцу 1 студзеня.
Ну, сілі, как бы, на час Новый год, сами понимаете, где-то выпивали, закусывали. В районе где-то, может, 3:30, я там точное время не знаю, сходили на ёлку. Ну, где-то порядка часа, может, через полтора вернулись обратно. Ну, и дальше сели за стол. Конкретно я вышел на балкон покурить. Ну, кто-то там Андрею позвонил в домофон, и я вышел на балкон покурить. Получается, что те, кто были около двери, они услышали 2 хлопка, как они говорят. И выбежали, 2 девушки, ну, туда, к дверям тамбура. И увидели, что Андрей уже как бы лежит без крови.
У день 3 студзеня ГУС Минская гарвыканкама выступила с удакладненнями на конт инциденту новогоднюю ночь на проспекте Любимова. У милицейским пресс-релизе распавядается, что милициант прибыл на выклик до кватеры, на якую скардзіліся за гучный шум. И он спробовал сутишить молодого человека, який вышел с шумной кватеры. Аднак у адказ атрымаў удар у вобласць грудзей, затым серыю ўдараў у галаву. Адзначаецца, што міліцыянт папярэдзіў пра ўжыванне зброі, а потым зрабіў папераджальны стрэл у бок. Міліцыянты абвяргаюць звесткі аб тым, што супрацоўнік міліцыі пакінуў месца здарэння. Паводле іх словаў, пасля стрэлу міліцыянт адразу з пад'езда паведаміў дзяжурную часць аб факце прымянення табельнай зброі і аб неабходнасці шпіталізацыі нападніка, а таксама запрасіў дадатковыя сілы, якія прыбылі праз некалькі хвілінаў. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу за супраціў супрацоўніку органаў унутраных справ або іншай асобе, якія ахоўваюць грамадскі парадак. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Адзначым, што ў жывым эфіры Еўрарадыё былы начальнік фрунзенскага РУС Мінскам Олег Гайдукевіч заявіў, што міліцыянт не меў права ехаць на такі выклік адзін. Па яго словах, ужо некалькі гадоў дзейнічае адпаведны загад міністра ўнутраных справ.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. У Беларусі знайшлі новае радовішча нафты. Радовішча назвалі Вугальскае. Яно знаходзіцца на глыбіні больш за 5000 метраў. Геалагічныя запасы новага радовішча – 1,5 мільёна тонн нафты. А гэта значыць, што калі заўтра пачаць яго здабычу і выкачаць усю цалкам, гэтага радовішча хопіць менш, чым на месяц працы двух нафтавых заводаў. А пра тое, з чым звязана такая геалагічная знаходка, высвятляў наш корэспандэнт Павел Свердлоў.
У Беларусі знайшлі новае радовішча нафты. Яно знаходзіцца на тэрыторыі Гомельскай вобласці і атрымала назву «Вугальская». Не заўжды, але часта навіны пра новыя знаходкі ў недрах Палесся з'яўляюцца на фоне інфармацыі пра тое, што Беларусь і Расія не дамовіліся на конт паставак нафты. Акурат як зараз. Але незалежны аналітык Сергей Чалы лічыць, што новае радовішча знайшлі па іншай прычыне.
Думаю, што сфера скорее другая. Сфера з тым, што Лукашенко требовал найти новое месторождение там от нового правительства.
Сапраўды, у далёкім 2011 годзе Александр Лукашенко сказаў чыноўнікам, што нафта ў нас недзе ёсць. А ў 2015 паўтарыў, на такіх тэрыторыях, як у нас, і нафты, і газу здабываецца нямала.
Мне кажется, што мы сур'ёзнейшым образом недарабатываем в плане разведкі наших недр. Я не верю, просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ.
Таким чином, Вугальская – это свой особливый подарунок Александру Лукашенко на Новый год. А лети можа новое родовище выратовать Беларусь, коли россияне вырашать прикрутить вентиль. Его объем оценивается у 1,695,000 тонн нафты. Калі заўтра пачаць яе здабычу і выкачаць усю нафту запар, гэтага радовішча двум беларускім нафтаперапрацоўчым заводам хопіць усяго толькі на месяц. 1,5 мільёна тонн нафты – гэта толькі 7% ад таго, што неабходна Беларусі за год. Дарэчы, нафту ў Беларусі здабываюць з 1965 года. 1,5 года таму Александр Лукашенко скардзіўся, што ўсю беларускую нафту выпампавалі яшчэ пры СССР. І менш за 2 месяцы ізноў жа паўтарыў сваю думку.
Аб'ёмы дабычы ў нас падаюшчы. У сваё время нефць выкачылі і вывезлі з Беларусі.
Што заставалася ўраду? Правильно, знайсці нафту, скрасці, адкапаць, але знайсці. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
На гэтым тыдні рэдакцыі незалежных СМІ атрымалі фэйкавыя запрашэнні на тэлешоу расійскага прапагандыста Уладзіміра Салаўёва. Ці азначае гэта новы віток інфармацыйнай вайны? Сваім меркаваннем у студыі Еўрарадыё падзяліліся эксперты Андрэй Казакевіч і Арсень Сівіцкі. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Андрэй, Арсений ўжо даўно і так мэтанакіравана папярэджвае нас рыхтавацца, там дзе-то смазваць прыхаваныя, закапаныя дзедаўскія кулямёты. Тым не менш, вот Александр Зімоўскі, які таксама нібыта атрымаў запрашэнне на гэтую праграму, сёння мне сказаў так, што зараз Крэмль сыходзіць з таго, што дзяржаўны лад Беларусі справа саміх беларусаў. З адной агаворкай, беларусы вольныя так, як ім падабаецца, а Расія вольная не плаціць беларусам за тое, што яны жывуць так, як ім падабаецца. Маўляў, хочаце ісці туды, вот, ідзіце, но мы за гэта плаціць не будзем. Вот, то есть, вот, нібыта рабіце, што хочаце, а мы тут как бы, не будзем ніякіх тут вам чырвоных сцяжкоў устанаўліваць. Вы ў гэта верыце?
Ну, прынамсі, гэта супярэчыць, зноў жа, тым жа аналітычным дакладам і той же самай, вот, ну, не ведаю, логікі мыслення, да, якую мы можам бачыць у розных і публічных выступах, і ў тэкстах людзей, якія працуюць у розных дзяржаўных установах Расіі. Відавочна, не. Відавочна, Расія бачыць сябе тут все-таки як... Ну, гегемона, да, дзяржаў на гэтай прасторы. Магчыма, гэта не значыць, што нам мусіць все абавязкова кантраляваць, што гэта значыць, вот будзе прызначэнне ўсіх там адміністраў там, да, не ведаю, там стрычні выканкамаў, да, але тое, што яна хоча кантраляваць гэту прастору і палітычна, і культурна, што яна хоча вызначаць знешнепалітычны курс і знешнюю палітыку Беларусі, у прынцыпе, Гэта так. І тут, конечно, уже питання хоча б тим, наколькі Беларусь не дасть себе вот уключись под такий вот повний контроль, наколькі зможе захваць некий баланс. І вот, вот я думаю, що гульня в гэтому речі йде, а не в тим, що Росія просто вот готова не платить Беларусі, і нехай Беларусь робить, що хоче. Ну, каб була такая, такі думки у Кремлі, то ніколи не було б ні Криму, ні Донбасу, ні... Да, не евразийская интеграция, по великому рахунку.
Накольки Беларусь, на ваш погляд, не дасть себе вот все ж таки загнать у гэтые рамки, про які я зараз сказал Андрей?
Ну, покуль что, вот, коли судить по апошним годам, мы бачим, что Беларусь вельми серьезно супрацьстаіць вот гэтым націскам з боку Кремля. Мы некалькі разоў адмаўлялі расейцам разгортаванні тут іх вайсковай прысутнасці і будзем далей адмаўляць, бо гэта ўжо красная рыса для нас, для беларускай дзяржавы. І відавочна, што вось менавіта гэта наша пазіцыя, наш суверэнітэт і наша незалежнасць, гэта стратэгічны выклік для Расіі, бо якраз Расія імкнецца кантраляваць нашу прастору ваенна-палітычна.
Андрэй, прарвёмся?
Ну, абавязкова.
Ну, то есть, не дадзім сябе, да?
Так, я згодны з тым, што сапраўды дасткова ўдала апошнія гады беларускія ўлады тут супрацьстаялі гэтаму ціску, але вот наступныя гады будуць больш складанымі, тому што тады была ўсё-такі сітуацыя прастаяння паміж Расіяй і Захадам. Зараз, як я ўже сказаў, сітуацыя крыху мяняецца на карысць Расіі, і, канечна, такой сітуацыі вытрымаць гэты баланс і супрацьляцца будзе, напэўна, больш складана.
Дзякую вялікі, гэта былі палітолагі Андрэй Казакевіч і Арсеній Сівіцкі. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
5 студзеня Беларусь ускалыхнула гучнае здарэнне. Пад Барысавам забілі манахіню. Падрабязнасці ў Алеся Пілецкага.
Увечары 5 студзеня ў жаночым святаксеніўскім манастыры ў Барысаўскім раёне была забітая яго ігумення Васіліса. У забойстве падазраецца маладая жанчына, якая апошні час жыла пры манастыры. Яна затрыманая, падазраваная і прызначана псіхолага-псіхіятрычная экспертыза. Мясцовыя жыхары расказваюць Еўрараду, што ніколі не бачылі падазраванай.
Она была труженицей монастыря, причем тут деревня, она жила в монастыре. Никто не будет знать, потому что ты жила при монастыре, она была как послушница уже. Собиралась еще в монахи поступать.
Барысаўская епархія паведамляе, што ў забойстве ігумені Васілісы падазраецца 29-гадовая грамадзянка Казахстана. Яна часова жыла пры манастыры, дзе ёй дапамаглі вырашаць жыццёвыя праблемы. На працягу яе знаходжання ў манастыры, асабліва напярэдадні здарэння, адзначалася псіхічнае расстройства маладой жанчыны, якой стала прычынай яе страшнага ўчынку, адзначае прэс-служба епархіі.
Як апынулася, жанчына, якую падазраюць у забойстве манахіні Васілісы, ўсё ж з'яўляецца грамадзянкай Беларусі. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Аляксей Бягун. Чыноўнік удакладніў, што затрыманая жанчына мае беларускі пашпарт, хоць яна і з'яўляецца ўраджэнкай Казахстана, але ўжо доўгі час жыве ў нашай краіне. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.